seorang ibu yang sedang masa menyusui. Ibu tersebut ingin berpuasa qadha tapi dirasa berat. Apakah boleh sang anak diberi dengan susu formula? Apakah bisa sebagai udzur syar'i? Emang minum susu formula haram? Kok seakan-akan ketakutan itu barang haram ada udzur syar'i jadi boleh?
Aku jadi bingung gigi. Coba dong.
Boleh enggak bayi dikasih susu formula? Dong? Boleh. Loh, yang mengharamkan siapa? Yang mengharamkan siapa? Boleh.
Ditanyakan kepada tim medis, ahli gizi dan segala macam, susu formula apa yang cocok untuk anakmu, untuk bayimu.
Kalau puasanya, utang puasa tetap harus dibayar. Meskipun kamu bolak-balik punya bayi, tetap utang.
Nah, gitu ya. Kalau gak mungkin ya sudah, dikasih susu formula ketika masa-masa puasa, malam harinya ke ibunya lagi. Nah, gitu. Begitu puasa, masih pagi masih enak, agak siang udah mulai gak enak rasanya, susu formula.
Jadi atur. Mohon maaf ya, tidak ada yang mengharamkan susu formula kecuali ada kandungan yang haram.
Ngerti nggih?
Atau mungkin saya salah paham dengan soalnya antum ini.
Ada mungkin pemahaman yang lain?
Yang anda pahami kok seakan-akan haram susu formula itu? Maksudnya
dia meninggalkan tidak menyusui bayinya itu.
Oh gitu. Mungkin insyaallah. Cerdas.
Jawabannya iya, itu udzur syar'i. Dikarenakan untuk mengqadha kewajiban mengqadha puasa dan susu formula itu tidak membahayakan bayi.
Balik ke tadi.
Jadi mungkin penuh tanggung jawab bagi seorang ibu gitu loh. Harus susu. Ibu harus ASI, harus ASI, harus ASI. Kalau enggak ASI, aku berdosa.
Enggak. Boleh. Enggak ada masalah. Boleh.
Mungkin gitu ya.
Saya kalah ya.
Mungkin.
Tajam, insyaallah.
Akhlakul karimah itu karunia dari Allah Jalla wa Ala. Atau bisa diusahakan dua-duanya. Sebagian akhlak itu merupakan karunia Allah Jalla wa Ala. Dia terlahir, Allah beri anugerah kepada dia tabiat yang bagus. Ada kalanya diusahakan. Mungkin kurang sempurna, disempurnakan atau tidak ada diwujudkan. Sehingga ada khulukun tabi'i, akhlak secara tabiat, ada khulukun kasbi, akhlak secara upaya dan pelatihan. Semua insan umumnya punya dua-duanya. Dia akan ada punya beberapa karakter tabiat yang bagus. Meskipun satu dua enggak banyak. Tergantunglah ada yang sedikit ada yang banyak. Ada pula hal yang dia enggak punya atau kurang sempurna atau enggak ada diwujudkan. Mana yang lebih tinggi? Yang dikaruniai Allah ataukah yang diusahakan? Ada khilaf di kalangan para ulama dalam bab ini. Antum baca kitab Syekh Ibnu Utsaimin Makaribul Akhlak, kutip dari beliau, ada yang mengatakan ini dan mengatakan ini, tapi beliau merujukkan pendapat yang menyatakan khuluqun tabi'i afdal. Akhlak yang tabi'i itu lebih afdal. Karena sudah ada. Sudah ada. Dan sebagai manusia biasa tidak ada seseorang pun yang semua akhlak mulianya tabii. Itu tidak ada. Dan kenapa? Manusia tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya lupa, tempatnya banyak dosa. Pasti banyak hal yang enggak sesuai dengan akhlakul karimah. Maka perlu disempurnakan atau diwujudkan. Begitu ya. Ya dua-duanya.
Dua-duanya.
Barakallahu fiikum. Bagaimana sikap kita jika menemukan ketidaksempurnaan dari akhlaknya seorang dai? Pasti ketemu, pasti ada menungso. Apakah kita boleh meninggalkannya? Dirinci, kan gitu. Ada seorang dai umum ya, umum. Pada dia ada sebuah perangai yang kurang bagus. Sikapnya antum tegur baik-baik, empat mata, arba uyun. Namanya baina kau baina. Arba uyun itu logonya orang sini aja, orang Solo. Empat mata, berdua. Afan Ustaz, begini, 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 begini. Apakah sebaiknya begini? Bukankah itu kurang pas, kurang etis, segala macam. Sama kan baik-baik. Kasih masukan-masukan, dia manusia biasa. Dai yang baik, dai yang jujur, dai yang ikhlas itu ciri-ciri dai salafi, mudah menerima masukan. Dikarenakan dia tahu betul manusia biasa. Welcome dengan semua kritikan. Jazakallah khair, Allah barik fik atas masukannya. Sampai dia akan berubah insyaallah taala. Error, nasihati lagi, namanya juga manusia. Yang seperti ini tidak boleh kamu tinggalkan. Nah kalau seperti kamu tinggalkan, ya nggak mungkin ngaji antum. Hatta antum juga bakal jadi sama orang lain. Namanya manusia, semuanya punya salah, punya kekurangan. Lain halnya dengan sosok seorang dai yang punya akhlak yang buruk, sangat buruk. Sudah ada upaya nasihat, teguran, segala macamnya, tambah buruk sampai masyhur dengan kejelekan akhlaknya ini. Nasihat sudah, teguran sudah, lembut, 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 naik, 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 sampai ada yang punya keberanian sampai gitu, ngeyel tetap. Nah seperti ini, ya kalau orangnya tahu diri sih ya, ya mundur. Rahimallahum, Quran arafakatul nasi. Jangan sampai dia mencoreng nama baik dakwah dengan buruknya akhlak ini. Kalau dia orangnya punya tanggung jawab, dia akan mundur. Ngerti dia hari. Yang jadi masalah, enggak ngerti dia jelek, ngeyel, dia bukan orang jelek, padahal jelek, jelek banget. Itu repotnya. Yang seperti ini barakallahu fikum. Ada udzur syar'i untuk tidak mengambil ilmunya. Bukan keyakinan dia hizbi. Bukan i'tiqad di mubtadi. Lah. Dikarenakan su'khuluki. Itu boleh. Difahami, makanya harus betul-betul diperjelas akidahnya antum terkait dengan kesimpulan. Kalau dia sayyul akhlak, antum tidak taklim sama dia dikarenakan su'ul khuluq. Apakah dia salafi? Salafi. Difahami, dikarenakan asbabnya banyak. Orang ditinggalkan, enggak diambil ilmunya, kadang dia seorang yang hizbi, maka karena hizbiyahnya. Atau dikarenakan dia orang yang sangat buruk akhlaknya, ditinggalkan karena buruk akhlaknya, bukan sebagai seorang hizbi. Camkan baik-baik, ini penting terkait dengan masalah akidah, terkait dengan seseorang, sehingga penyikapan juga berbeda. Penyikapannya berbeda. Kalau dia seorang hizbi, seorang mu'tadi, ditinggalkan sejauh-jauhnya. Mungkin salam, barakallahu salam, segala macam. Tapi yang ini, muamalah umum biasa. Tegur sapa, salam, tapi diwaspadai keburukannya ini, untuk taklim tidak. Barakallahu. Dipahami ya? Jadi tidak harus, tidak langsung. Wah, pertanyaan kayak gitu. Kok jadi TO ini, dai-dai ini? Kok enggak ikhwan-ikhwan? Gimana Ustaz, ada dai yang buruk akhlaknya? Kemana dai yang jadi sorotan? Waduh. Tadi saya katakan, semakin tinggi kedudukannya, semakin tajam sorotannya. Padahal yang buruk akhlak bukan hanya oknum dai, oknum ikhwan juga banyak, oknum awam apalagi. Ya dimaklumi, dikarenakan ada kedudukannya lebih tinggi, lebih tajam sorotannya. Ini dai kenapa kok buruk akhlak? Wah, netizennya keluar semua itu ya. Bahasanya begitu, netizennya. Dengan perincian tadi,
Kalau yang dinaskan oleh para ulama terkait dengan talak di ilmu, kadzab. La yukhadiru ilman al-kadzab. Pendusta enggak ada ilmunya. Yang juga mereka sebutkan as-safih. Orang yang safih di tindakan-tindakannya bodoh, ucap-ucapannya bodoh, akhlakiannya kayak orang bodoh, ditinggalkan. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah. Ini banyak wadulnya. Wadul rumah tangga, wadul sekongkolan, piye iki? Dijawab ta? Hah? Apa iki? Anak kok khawatir kalau saya jawab nanti ucapan saya dipakai, malah dipakai untuk macam-macam nanti. Wah, Ustaz tembelo iki yo tambah ribut. Wis baik-baik aja lah. Harus wadul. Apakah dibenarkan memarahi para santri? Mereka sudah banyak belajar ilmu, tapi masih nggak disiplin, sering melanggar, ya, dan nggak mengamalkan ilmunya. Masya Allah. Ini ikhwan harus diklasifikasi. Dunia pendidikan itu berbeda dengan di luar sana. Ada hal-hal yang sifatnya itu etika kepantasan, tapi bukan mukhalafah syar'iyah. Ada hal-hal sifatnya itu adalah sunnah tidak wajib. Ada hal-hal sifatnya itu adalah keharaman-keharaman agama. Itu beda. Harus dibedakan. Kalau pelanggaran santri itu hal-hal yang muharramat, yang diharamkan dalam agama, tegas aturan mainnya, ya, dinasihati, ditegur, kadang tegurannya tegas, tegas, bukan dimarah-marahi, bukan diumpat-umpat, itu bukan tarikannya kita, tegas, ingatkan, ini haram, gini, dan, menawai, dunia pendidikan sekarang ini, layak di kasih hawa baru di luar sana karena perkara muharramat dan pelakunya para thullabul ilm tajam sorotannya. Barakallahu. Difahami insyaallah ya, dia tidak melaksanakan perkara wajib, meninggalkan kewajiban, mengerjakan yang haram, itu besar ya. Berat urusannya. Tegur nasihati mungkin di tempat yang lain lebih baik. Ada hal-hal yang sifatnya sunnah, perkara sunnah. Kalau perkara sunnah dianjurkan, bukan diilzamkan. Ketika perkara sunnah enggak dikerjakan, enggak boleh kamu marah-marah sama dia atau ikop dia. Lah, tapi disupport. Karena perkara sunnah. Contoh misalkan, apa misalnya Ivan kalau kalangan santri? Nah, kopria, bakdia, puasa-puasa sunnah, kayak gitu ya. Namanya sebuah pesantren itu kan tarbiyah, mendidik supaya santri ini disiplin, yang wajib dan yang sunnah-sunnahnya, disiplin di dalam puasa Ramadannya dan juga puasa-puasa sunnahnya. Cuman perhatikan kadar syar'inya. Ketika itu hal-hal yang memang hanya sunnah, bukan perkara yang wajib, haknya kita hanya menganjurkan, haknya kita hanya mensupport, tidak punya hak untuk menghukum.
tidak punya hak untuk mengilzam. Nah ya kok kita, syariat tidak mengilzam, tidak mengikop. Nah, kok antum mengilzam, mengikop. Yang salah ustadznya ini, yang salah para pendidiknya ini, bukan santrinya ini. Bukan berarti kita bermudah-mudah membiarkan mereka enggak mengapa. Enggak. Caranya. Tidak berarti ada seorang santri yang lainnya semangat mengerjakan ba'diyah zuhur. Santrinya ora. Satu tahu-tahu ke belakang. Panggil. Bulan, sini. Marah-marah kamu itu habis santri ini. Ini aturan pondok ini. Ikop. Wah, diikop. Apa ikop ini? Bersihkan kamar mandi, nyapu masjid, segala macamnya. Hati-hati, antum jangan tasyadud, antum jangan hulu. Ini amal sunnah. Kamu enggak punya hak untuk mengikop atau mengilzam. Yang namanya sunnah itu kan ma umira bihi laisa ala wajhil ilzam. Itu definisi sunnah. Yang diperintahkan tapi tidak ada unsur ilzam. Bahasanya la yu'aqabu ala tarkih, enggak diikop dikarenakan meninggalkannya. Itu kesepakatan definisi semua para ulama usul fikih. Kalau malah antum mengilzam, antum menyalahi kaidah, bukan antum mengikop, antum melanggar kaidah. Diikop gurunya ini. Loh iya sih, mesti ada tim pengawas guru. Salah ya di guru-guru ini. Yang ada apa dianjurkan? Anjur. Diperintahkan. Mas, kok tadi enggak Mbak Dia zuhur, Mas? Oh iya Ustaz. Afan, tadi saya kesana apa namanya ada sedikit kepentingan gitu. Ayo semangat ya, semangat. Fadilatnya besar ya. Kalau kamu menjaga Kobriya dan Ba'diyah itu, nanti dibangunkan rumah dalam surga. Disemangati, cocok. Kamu mau enggak rumah dalam surga? Mau. Kamu jaga rawatib ini. Dapat rumah dalam surga insyaallah. Ayo semangat. Hanya begitu. Dia misalnya ngomong, mau Ustaz. Ngomong orang saya enggak mau. Saya lagi capek, enggak mau mengerjakan ba'diyah zuhur hari ini. Ya wis, jangan diikop. Itu bukan hanya antum, syariat lo enggak mengikop. Delega antum mengikop. Antum yang menyalahi syariat. Sehingga ada apa namanya? Perlu diklasifikasi. Ada pelanggaran terkait dengan etika dan kepantasan. Itu lain pembahasan. Itu kembali pada antum. Kalau yang saya anjurkan ialah barakatikum dalam dunia tarbiyah, kedepankan konsep tasji, support. Jangan kedepankan konsep menakut-nakuti dengan ikob. Itu tidak bagus. Anak itu dibikin semangat beramal dikarenakan support, bukan karena takut ikob. Ikob perlu, ada waktunya, ada saatnya. Diperlukan saja gitu untuk menyemangati dia dengan kadarnya masing-masing. Support. Jangan dikit-dikit. Antum kalau enggak begini, dikop ini. Antum kalau begini, dikop ini. Lah, preman juga bisa dengan cara tarbiyah seperti itu. Ngerti lho. Kayak gini, tak hukum. Ini tak hukum, ini tak hukum. Semua juga bisa dengan cara kayak gitu. Tapi untuk menggerakkan hati sang anak, menggerakkan hati santri, menjadi santrinya semangat beramal dengan supportnya antum, itu yang luar biasa. Itu namanya murabbi. Tidak banyak ancaman. Ada yang ngawur, Ustaz? Tahu dia. Support. Dipahami gitu. Itu tarekatnya Rasul dalam tarbiyah. Tasji dalam banyak uslub tarbiyah itu satu muaranya, support. Support. Ada kalanya dihukum pada waktunya dengan kadarnya masing-masing. Barakallahu fiik. Sampai jam biru ini.
Sudah.
Oh makanya kok wanteng tenan. Rupanya wis ngene ta. Ya wis. Apakah mimpi melihat bidadari itu sahih? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Soalnya susah dilukiskan dengan kata-kata bidadari itu. Nah, apa yang kamu lihat gitu loh. Khawatir ya Allah misalnya bunga tidur. Enggak suudzon. Khawatirnya sebelumnya lihat yang indah-indah begitu. Terus ke bawah mimpi. Aku mimpi lihat bidadari. Wallahu a'lam bishawab. Enggak tahu, saya belum pernah membaca pembahasan tentang mimpi melihat Hurul Ain, anak belum tahu. Ada yang tahu punya pembahasan? Siapa tahu ada pembahasan ilmiah di para ulama. Bagus ini, dicek ini. Nanti kita lihat ke apa pembahasannya. Apakah ada mimpi ketemu bidadari? Zain itu ya. Saya nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Wah, padul mana? Gak berani aku. Jangan panjang-panjang lah pertanyaannya, simpel aja gitu. Wallahu a'lam bishawab. Susah kabeh. Bahas. Mustawoi. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum orang yang menzalimi tanpa niatan menzalimi? Gitu ya kabarannya. Menzalimi tapi gak niat menzalimi. Di kamar ini.
Gak sengaja mungkin.
Oh gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Nah, mungkin gak sengaja mengerjakan sesuatu yang zalim. Mungkin gak sengaja. Biasanya orang yang demikian ketika diingatkan sadar, langsung minta maaf. Nah gitu ya. Takillah ya akhi. Atau mengatakan demikian. Masa sih? Iya. Enggak. Iya ini buktinya. Astagfirullahaladzim. Ya, afwan. Anak salah. Anak enggak sadar. Itu buktinya dia enggak sadar atau dia lupa. Ning repot iki sok lupa, sok enggak sadar. Pakai bahasa kaidah, sok enggak ada niat kok. Mohon maaf ya. Rodok-rodok. Tidak mungkin dia dengan kesadaran, bukan lupa, bukan lalai, bukan salah, bukan lindur, dengan kesadaran mengerjakan sebuah kezaliman tapi tanpa niat menzalimi. Ora ono. Niat itu bukan dilafalkan, tapi dalam hati. Aku tidak zalim. Tedang. Aku ora niat menzalimi antum. Masih kile gini, lagi apa? Paham gak? Nah iya, Allah ibarat. Kalau dia nggak sadar, diingatkan akan minta maaf. Barakalawfiqum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat. Mari kita jaga dakwah sunnah, dakwah salafiyah ini dengan akhlak mulia kita, dan jangan sampai kita mencoreng-moreng nama baik dakwah salafiyah dengan akhlak buruknya kita. Ingat, dakwah salafiyah akan terus berjalan. Allah akan jalankan dakwah ini dengan kita atau tanpa kita. Kita baik, maka kita akan terus berada di dakwah yang mulia ini. Kita jelek, kita yang akan terpelanting dari dakwah yang mulia ini. Wallahu musta'an kafila huna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.